Теврат канунның текрары 11-нче бап. Бойлелекнен Аллан олган Раббыны сев ве омыр биллә о буйырган низамнамелерне, карарларны ве эмирлерне тут. Бүгүн унутмаңыз, Аллаңыз олган Раббының жазаларыны, оның улулыгыны, буйук кудретыны ве куч куветыны билмеген ве көрмеген огулларыңызнен лаф этмейм. Олар Алланың белгілеріні, Мысыр падишасы олған фыравынға ве бұтын топрағына нелер япқанларыны көрмеділер. Пешіңізден қуалаған Мысыр ордысыны атларынен, ве дженг арабаларынен берабер, қызыл деңізде боғып өлдіргеніні де көрмеділер. Раббы бүгінге же оларыны ғайып алында қалдыра. Бұ ерге келгеніңіз же, сахрада сізге Алла нелер япқанына да көрмеділер. Рубенның қабелесінден олған Илиявның оғыллары Датан ве Авирамнен нелер япқанына да олар көрмеділер. О заман епсі Исраиллерінің көзлері оғынде ер ярылды да, оларының қоранталарыны, чадырларыны ве бұтын малы мүлкіні ютты. Сіз ісе Раббының япқан бұтын бұ ұлы ішлеріні өз көзлеріңізнен көрдіңіз. Бойлелікнен, мен бүгін сізге бұйырған бұтын қанунны тұтыңыз. Сон сіз құветлеші жексіңіз, ве барып, топрақның сайыплері ола жақсыңыз. Оның сайыплері олмақ үчін сіз озенні кешмектесіңіз. Сон сүтнен бал аққан бұ топрақта чоқ вақыт яшай жақсыңыз. Бұ топрақны Раббы баба деделеріңізге ве оларының евлятларына бермеге ант еткен. Топрақның сайыплері олмақ үчін сіз анда бара ятасыңыз. Амма бұ топрақ сіз шыққан Мысыр топрағы дайын дегіл. Анда ұрлықны сачып, оны өз қолларыңызнен бостан кебі суара едіңіз. Ләкін сіз мүлк оларақ алажақ топрақта дағылар ве вадейлер бар. О, көк яғмұрынен суарылған топрақтыр. Аллан олған Раббы бұ топрақны ебетлей. Елінің башындан соңына жа, Аллан олған Раббының көзлері андадыр. Егер мен бүгін сізге бұйырған қанунны бежерсеңіз, ве Аллаңыз олған Раббыны севіп, жан юрегіңізден оңа қызмет етсеңіз, о вақыт о дегеніні, мен топрағыңызға вақты-вақтына күз ве баар яғмұрларыны йолларым, ве сіз ашлықны жиярсыңыз, яш шарапны ве зейтун яғыны япарсыңыз. Туарларыңыз үчін тарлаларыңызда отны берерім. Сіз де тойған жа ашарсыңыз. Япажақ. Сақыныңыз, юреклеріңіз алданмасын. Четке айланып, башқа аллаларға қызмет етіп табынмаңыз. Йоқса, Раббының ғазабы сізге қаршы қайнар, ве о көкіні қапатып, яғмур бермес, топрақта берекетіні бермес. Сон Раббы сізге бережек яқшы топрақта ғайып олырсыңыз. Бойлелікнен, бұ сөзлерімні жан юреклеріңізге қойып сақлаңыз. Белгі олсын деп, оларыны қолларыңызға бағылаңыз. Хатырлатма олсын деп, көзлеріңіз арасында олсынлар. Оларыны оғылларыңызға оғыретіңіз. Евіңізде олғанда, елға чыққанда, юхламаға ятқанда, ве уянып тұрғанда олар аққында лаф етіңіз. Оларыны евіңнің первазларына ве араба қапуларыңа языңыз. Сон Раббы баба деделеріңізге бермеге ант еткен топрақта сіз ве евлятларыңыз ернен көк тұрған жи яшарсыңыз. Егер мен сізге бұйырған қанунны тұтсаңыз, Аллаңыз олған Раббыны севсеңіз, көстерген елларынен юрсеңіз ве оңа япышсаңыз, Раббы епсі бұ милетлерінің мүлкіні көзіңіз оғынде запт етежек. Сізлер сізден бұйук ве чоқ сайылы халқларының мүлкіні алажақсыңыз. Аяғыңыз басажақ ер сізін олыр. Сахра ве Ливан, Фират дериясы ве Ақ деңіз топрағыңызның сыңырлары олырлар. Кімсе сізге қаршы тұрып оламаз. Аллаңыз олған Раббы сізге айтқаны кебі, сіз басажақ бұтын топрағыны қорқу ве дешет қаплайжақ. Мына мен бүгін сізін оғыңызге бақыт ве қарғышны қоям. Егер мен бүгін бұйырған Аллаңыз олған Раббының емірлеріні діңлесеңіз, сізге бақыт олыр. Егер Аллаңыз олған Раббының емірлеріні діңлемесеңіз, Мен сізге бүгін бұйырған елден четке чықып, башқа, сізге белі олмаған аллаларының пешінден кетсеңіз, сізге қарғыш олыр. Сайып олмақ үчін бұ топраққа бара ятасың. Аллан олған Раббы сені анда алып кетіргенінен, бақтылы сөзлеріні Герезим дағының топесінде, қарғышны есе Эвал дағының топесінде айт. Бұ дағлар Иорданның башқа тарафында, күн батқан тарафына кеткен елда, Аравада яшаған ханаанлыларының топрағында, Гилгалның қаршысында, Море орманы янындадыр. Топрақның сайыплері олмақ үчін, сіз Иордан озенаны кечмектесіңіз. Аллаңыз олған Раббы оны сізге бере. Сіз оның сайыплері олажақсыңыз ве анда ерлешіп, яшайжақсыңыз. Мен сізге бүгін бұйырған епсі низамнамелеріні ве қарарларына мұтлақат тұтыңыз.